Posloucháte Total Film Podcast. Každý měsíc vám Martin Mažáry a Martin Svoboda míchají Martiny z toho nejzajímavějšího, co svět filmu a televize v uplynulých týdnech nabídl.
Because of the bitter aftertaste.
No, because once you've tasted it, that's all you want to drink.
Příjemný poslech.
Tenhle měsíc se musíme přiznat, že natáčíme o něco později, než bychom měli a chtěli. Oba nás vlastně minulý týden vyblokoval Zlínský filmový festival. Kde ty jsi vlastně byl poprvé, jak to na tebe působilo?
Působilo to na mě velmi sympaticky. Na festivalu pro dětského diváka jsem neustále koukal na filmy o dětských nevěstách, o násilí, fyzickém i sexuálním, o krádežích, o drogách. A tohle je zážitek z dětského festivalu, jaký si jen tak nezapomenu.
To víš, je to nejstarší festival tvorby pro děti a mládež, tak už museli přijít i s něčím pro odrostlejšího diváka, evidentně.
Jo, ale jako já nepochybuji o tom, že by tam jako rodiny s dětma našly svoje, jenom jako my jsme prostě měli, že vy jste natáčeli asi ty vděčnější věci pro rodiny, které jsou i vizuálně vděčnější, když to já jsem jako psal a poctivě jsem koukal na ty těžký dramata. Ale viděl jsem tam i dva Miyazaky, Princeznu Mononoke plus Šepot srdce, kde dělal jenom scénář, takže jako to jako osobně jsem si tam jako užil trochu jako nadstandard.
Super, každopádně proto točíme o týden později a teda nutno podotknout, že příští měsíc to kvůli Karlovým varům nebude jiný, tak aspoň aby jsme to vynahradili, tak se ale koukneme i na první premiéry z tohohle měsíce a příští měsíc to uděláme taky tak a pak už budeme doufat, že se to snad někdy kolem filmovky zlomí zpátky. Tak pojďme k distribučním filmům. Asi bychom měli začít rovnou tou největší šlehou a minulýho měsíce, což mělo být velkolepý loučení s 30-letou sérií Mission Impossible s podtitulem Poslední zúčtování a výsledkem je naprosto nesoudnej a nestoudnej egotrip Toma Cruise, který má svoje kouzlo, ale taky spoustu neduhů. Jak na tebe působil?
Já se musím hrozně omluvit posluchačům, protože my budeme hrozně nudný při tomhle tom, protože tohle je film, který buď vzbuzuje extatické nadšení nebo odpor a my jsme byli uměřeně spokojeni jako rozumní lidé schopní kompromisu, a což není nikdy v hodnocení umění správná pozice, takže já se všem omlouvám.
Ale to není zábavná pozice.
Není to zábavná pozice, ale bohužel je to tak, jako první hodinu jsem přesně něco mezi jako otravou a pobavením nad tím, jak Tom Cruise chodil z místnosti do místnosti a poslouchal jednoho člověka za druhým, jak mu říká, že je nejlepší, nejschopnější člověk na světě a osud lidstva spočívá v jeho rukou, ale když přišly ty jako dvě akční scény, z nich pro mě ta ponorka byla naprosto perfektní, ta tichá, aniž by tam vecpali nepřátelé, který by ho tam pronásledovali nebo žraloky s laserama, tak Tom Cruise sám v ponorce na dně Arktického moře byl za mě jako vrchol akční.
Plus ten film prostě na chvíli zmlknul.
Na chvíli zmlknul, jakkoliv to bylo pořád absurdní, jakkoliv tam pořád mu něco padalo. A potom samozřejmě to letadlo bylo jako fajn, a líbilo se mi, že tu akci paradoxně jako snížili měřítko, že jako neles po Burj Khalifa, že to byly prostě dva malý letouny, který se pronásledovali, že prostě mohla maximálně jako vyniknout ta fyzická akce Toma Cruise kvůli těmhle dvou pasážím do dobrýho kina, do IMAXu rozhodně ano. A na to, že nejsem moc velký jako nadšenec téhle série, tak jsem si to docela užil.
Co mi tam přijde vtipný je, jak se vlastně i tak jako trošku oddistancovali od toho záporáka, od té zlý AI entity, která je vykreslená jako strašlivě naivně a ten plán prostě nedává smysl, vlastně nemá ani přímý kontakt s těma postavama. Na většinu toho filmu zmizí. Vlastně říkal jsem si, ty bláho, jako kdybych dostal kačku, za kde letos jako hrdinové bojují proti super geniálnímu záporákovi tím, že se chovají naprosto stupidně a nelogicky, tak bych měl dvě kačky, což je ale furt dvě kačky víc, než bych čekal, protože Captain America 4. udělal vlastně úplně to též. A říkal jsem si, proč je ten film tak divně vlastně jako montážní, ukecaný, on působí skoro až snově v některých těch momentech. Do toho je to nejnakloněnější film od prvního Thora. Tam je prostě neustále takovej ten Dutch angle, jakoby na kameře, což docela vtipně oglosoval můj kamarád, se kterým jsem v tom IMAXu seděl, že říkal, že mu to ani nepřijde, protože má furt tak jako nakloněnou hlavu údivem. Ta forma a to neustálý prostřihávání a to fakt jako dozblbnutí vysvětlování toho, o co tam jde, o což víc vynikne, že to vůbec nedává smysl. Krásný příklad je ta ponorka, kde se sice na chvíli zmlkne, ale vlastně při úvodu téhle akční scény oni mu říkají to starý známý pravidlo, že ty když vlastně plaveš nahoru při potápění, tak ty nesmíš zadržet dech, protože by ti prostě vybouchly plíce tou změnou tlaku. A ten frajer vyplave.
A oni nevědí, co Tom Cruise umí. A mně se líbí, že na konci téhle scény, kde on byl uvězněný pod tím ledem, nebyla absolutně žádná šance, jak by se z toho dostali. Tak udělali zatemňovačku, pak se rozsvítilo, že ta situace byla vyřešena, že a máme předpokládat, že jako jeho partnerka a nějaká náhodná inuitka ho tam jako vykopali z ledu. Ne, jako nebudu se pouštět do hledání logiky v tom, tomhle filmu. Spíš mě to mrzí jako tematicky. U toho AI mi nevadí, že to nedává smysl, ale vadí mi, že to nevyužijou tematicky, že místo toho se jako odkloně a vrátí se ke studené válce a jako k souboju se zlými Rusy. Chápu, že pro někoho to má jako nostalgický kouzlo, ale pro mě to je hrozně okoukaný a nečekal jsem, že to skončí u dalšího souboje, kdy budou stát dvě skupiny lidí nad atomovkama, kdo je spustí první, jako to mě trochu mrzelo, ale myslím si, že to o tom není, že to je opravdu o tom, aby jsme poslouchali, jak je Tom Cruise úžasný a záleží na tom, jak moc vás irituje představa, že Tom Cruise je úžasný, což mě irituje hodně, protože nemám rád Toma Cruise jako člověka, ale jako respektuju tu akci.
Určitě si zaslouží to, co tenhle tým a tenhle člověk jsou jako schopný udělat ve snaze pobavit toho diváka v kině. Ty akční scény jsou prostě napínavý, řemeslně jako extrémně zvládnutý, zábavný. Jsem rád, že jsem to v tom IMAXu viděl, ale už i spíš možná, protože doma bych prostě strašně těžko držel pozornost u toho neustálého vysvětlování.
Doma to fakt nemá cenu. Tato akce musíš vidět na plátně. Ne, že bych někdy řekl, že nějaký film je automaticky lepší doma, jako vždycky lepší plátno, jako u tohohle to fakt platí jako echt, jako jít na Mission Impossible do kina jedině.
Každopádně je to dost úsměvná, až jako parodicky patetická rozlučka, jak si říkal, ale jsem popravdě vlastně docela zvědavý, jak Tom Cruise bez téhle série vydrží. Já bych se vůbec nedivil, kdyby za 25 let, což on tou dobou bude vypadat líp než mi ve 30, takže by ještě tam jako vklouznul do role nějakého mentora a předal to žezlo. Popravdě s tím počítám.
Tak jako on ty akční filmy točí dál, teď má ten Deepers a Know the Armas, že jo, ten zase další podmorská akce, plus samozřejmě Top Gun, takže jako to je jako něco jako kriminálky na české televizi, když to má jiný jméno, tak jako je to nekonečná série kriminálek, tak stejně tak nás bude v nekonečné sérii akčních filmů. Tom Cruise ostatně on řekl v Cannes, že to bude točit do 100 let a že nemá problém pokračovat na věky. A já mu to naprosto věřím a naprosto mu to přeju. Jak to přeju nám, to ještě uvidíme.
Dalším filmem na přetřes tady máme The Surfer, který šel i do českých kin vlastně takhle nepřeloženě. Tedy nehledejte žádného surfaře v programech, pokud ještě ho vůbec ulovíte v programech kin, protože přece jenom je to asi dost níž taková podivuhodná záležitost. Je to další z šílených krácí Nicolase Cage, který tady hraje Australana, který po životě v Americe jede zpátky na místo, kde se narodil, na svou rodnou hroudu a ukazuje svýmu synovi svou milovanou pláž, kde strávil dětství a dospívání surfováním. Nicméně narazí na místní dost jako izolacionistický gang magorů, který zastává nejjednoduchý heslo, nežiješ tu, nesurfuj.
Jestli pak to je alegorie k něčemu, kdo ví? Kdo ví? Nikdo nemůžeme ani hádat.
Jestli, tak je tak strašlivě satl, že mi vůbec nedotejká. Nicméně z téhle drobné potyčky se postupně stává dost jako vyhrocený konflikt, kde se prostě eskaluje jako ponížení, agrese, bezmoc a prostě tato zase jako velmi snová atmosféra se postupně přetápí do takový sluncem rozpálený noční můry s hodně jako silnou atmosférou a samozřejmě, jak jsem říkal, dalším jako meme byl herectvím Nicolase Cage. Jak to na tebe působilo?
Byl bych rád, kdyby se ten film méně snažil být tak moc divnej. Ačkoliv jako první plán té alegorie je asi nějaká jako nadizolacismus, to asi co člověka prvního napadne, ale pro mě to víc fungovalo jako izolacionismus na nižší úrovni, na úrovni nějaké jako menší komunity a na nějaký úrovni jako maskulinity. Podle mě šlo, že on se jako snaží do té jako hypermaskulinní surferské komunity splnit si ten ideál, mít ten dokonalý dům, splnit tomu synovi sen, který se jemu zatím nesplnil, jakože chce být dokonalý muž, chce být dokonalý otec a rozpadá se mu to pod rukama tím způsobem, kdy on jako začne přemýšlet, jestli není úplně někdo jiný, začíná to být jako surreální, kdy na tom parkovišti, kde on čeká, je nějak jako bezdomovec a on jako začíná jako halucinovat, jestli on není ten bezdomovec.
Rozkládá se jeho realita, rozkládá se jeho osobnost.
Jo, takže jako přišlo mi to dobrý koncepčně, přišlo mi to dobrý myšlenkově, ale jako opravdu se to chvílem jako velmi snažilo být i mimovatelný, jako najednou jako z detaily očí Nicolase Cage bezdůvodně. Že bylo vidět, že chceme udělat jako divno film a ve chvíli, kdo to překročí určitou hranici, tak na mě to přestane fungovat. Říkám, moc se snaží, jako když Rami Malek hraje, jestli si vzpomínáš.
Já jsem věděl, že to řekneš. Celou dobu jsem to řekl. Jo, hele, já musím přiznat, že irskýho režiséra Lorcana Finnegana nemám moc nakoukanýho, ale co jsem si tak jako načítal o těch jeho filmech, tak on vlastně rád se takhle věnuje paranoje, odcizení, přesně tomu rozkladu reality, který jsme zmínili. A ten Surfer zjevně jako jede na naprosto stejný vlně. Přijde mi, že to tu hranici jako nějaký únosnosti, maníry u mě úplně nepřekročilo. Moc
jako,
to
pořád, jako pořád palec nahoru, jako nechtěl jsem vyvolat, jako, že to nemám rád ten film, jako pořád palec nahoru, jako mohlo to být lepší, takhle. Hmm. Takhle.
Ale vlastně bavilo mě i, jak jako tematicky balancuje přesně mezi nějakou jako agresivní maskulinu, to tematizuje to takový ty prostě hovada a la Andrew Tate, zároveň prostě, ten film je určitě metafora nějaký krize středního věku, přesně to, co ty si říkal, nějaký jako izolacionistický tendence národů. Ale do toho je tam prostě fakt jako posypka, taková ta čistokrevná noční můra, prostě to rozpálený parkoviště, ta paranoia. A musím říct, že mě teda ten koktejl bavil moc.
To umím si představit, že 50 a 60% rozpočtu toho filmu byl honorář Nicolase Cage a zbytek se natočil na parkovišti a pláži a myslím si, že to byl dobře využitý prostředky, skromný prostředky skromného štábu.
A vlastně i moc hezky se na to kouká, baví mě ta barevná paleta, vlastně jako v tom filmu je strašně těžký se ztratit, ale zároveň je hrozně těžký od něj odtrhnout oči. Potom tady máme o něco ale jednodušší a stravitelnější film, návrat série Nezvratný osud.
Myslím si, že jsme byli oba mile překvapeni.
Byli jsme velmi mile překvapeni, vlastně mě to připomnělo, že po všech těch jako elevated hororech je občas hrozně fajn jako fakt vypnout hlavu a jenom koukat, kdo o ní přijde na tom
plátně. Jo, no já jsem jako čekal, že to bude hrozně jako meta, že to bude hrozně jako sebereferenční, že to bude jako už bereme Nezvratný osud vážně, ale tady mě opravdu potěšilo, že to je další díl Nezvratného osudu se vším všudy a myslím si, že co to pro nás oba dalo do většího nadprůměru byla ta úvodní sekvence.
Určitě.
Která měla asi 20 25 minut, myslím si, že žádná úvodní sekvence Nezvratného osudu, což je tak jako trademark té série, tak nebyla tak jako rozpracovaná jako opravdu jako práce s detaily, budování napětí.
Odehrává se to vlastně na vyhlídkový věži, kde prostě dojde k takový tý klasický trademarkový
a jako události. My víme, co se stane, že jo? My jako čekáme, co se všechno může pokazit.
Kde všichni brutálně pomřou, ale nějakou shodou okolností některé postavy utečou a to pak rozjíždí takovej ten koloběh, kdy prostě ta smrt se vrací, aby si vyřídila ty účty. Byla trošku hnusně digitální na jednu stranu a na druhou stranu jako to, jak se tam buduje to napětí, to, jak se seznamuje s těma postavama, jak velmi rychle jako pochopíš, o co jim jde, vytvoří si k něm vlastně i velmi rychle nějaký vztah, fakt čekáš, odkud zase ta rána přijde, tak musím říct, že mě to strašně bavilo, že člověk fakt byl jako našponovaný k prasknutí, fakt jako zatínal prostě ty nechty do té sedačky. Ale jak jsi říkal, jako ten film se vlastně hrozně hezky a hrdě hlásí k odkazu té série, což ostatně ukázal už při marketingové kampani, kdy prostě po amerických ulicích jezdili takový ty nákladňáky s těma dřevěnýma kládama, ze kterých má každý prostě mileniál generační trauma a okamžitě přejíždí do druhého pruhu. Města byly plný billboardů s dělníkama, který se evidentně jakoby zabili při jejich instalaci. Prostě velmi jako kreativní hravá kampaň a musím říct, že ten film vlastně s tou kreativitou a hravostí na tu kampaň moc hezky navazuje. Zajímavý je, že tady jako kromě tohohle úvodního setpísu nejsou až moc nějaký tyhle jako velkolepý přehnaný scény, spíš tam vraždějí jako předměty denní potřeby, střep pod trampolínou nebo sekačka na trávu. Samozřejmě je tam podobný přepál, jako když stejně tak jako se bojíme jezdit za dřevem, tak se bojíme chodit do solárka nebo na operaci očí. Tak teď by se člověk mohl hypoteticky bát jít na magnetickou rezonanci, nicméně to je tak strašný přepál, že si myslím, že koukáš na Toma Jerryho.
Já jsem říkal prostě víc. To ano, není dost.
Magnetická rezonance má větší magnetickou sílu než jádro planety.
Ano, jako asi jsme si říkali, že by bylo dobrý, kdyby se trochu jako zkrátili ty scény mezi smrtěma tak, aby se tam dala jedna scéna smrti navíc a při téhle ty stopáži, ty úvodní půl hodině už zbytek toho filmu jako se nedorovná, ale u toho asi všichni čekají u Nezvratného osudu, to tak jako víme, že prostě ten začátek je nejlepší. Jako není to zázrak, ale je to milý popcornový horor.
Jo, a trpí to samozřejmě neduhama jako všech těchhle hororů, že prostě ty postavy fakt jsou jenom stafáš a ty čekáš, jak prostě postupně přijdou o život a vlastně
Ale je to jedna rodina, čili jak kdo platí ty pohřby, jo, protože ve všech jiných Nezvratných osudech jsou to různí lidi, takže tady opravdu odpadá z jedné rodiny. A co si myslí ta pohřební služba? Hrozně jako otázky, jako samý otázky.
Je pravda, že vlastně ten podtitul Pokrevní linie sebou nese dost zajímavých prvků nějakého nového lóru, které je na druhou stranu prostě místy až parodicky srandovní a prostě ta smrt se tady ještě o kus víc zase chová jako nějaká fakt jako reálná entita s vlastní myslí.
Ale to jako Berto, že v té sérii nejdřív smrt si bere po pořadě lidi a potom v dalším dílu aby je zmátla, je zabíjí pospátku. Takže to bylo jako
hrozně
to bylo
nám
jako to prostě ta série tuto jako absurditu jako neřeší, to vždycky byl absurdní. Myslím si, že právě druhý díl byl skoro nejvíc sebeparodický a vždycky to nikdy to nepřekročilo hranu sebeparodie ani teď, ani dřív. dřív, ale jako vždycky pomrkávají ty lidi, že to
ale
je jako
co absurdní. Mě tam moc baví, je to, že vlastně ten film i to publikum vědí, že my vlastně jako víme, jak už ty bizarní řetězce těch smrtelných nehod vlastně začínají a fungujou. A tam se s tím vlastně moc hezky pracuje, protože jak naznačuje ta pokrevní linie, jak jsme zmínili tu úvodní scénu, tak tam vlastně přežije, řekněme, matriarcha jedné rodiny, pro kterou si pak po letech ta smrt přijde. Ale oni už od ní, protože roky se připravovala na to, že to přijde, mají takovou babiččinu kuchařku přežití, díky který prostě se naučí stejně jako ten divák, který má nezvratný osud nakoukaný, tu smrt vlastně předjímat a tušit, že tamhle ten padající list do toho popelářského auta může skončit tím, že já skončím tady napíchnutý na rožení.
To je jako ale vřískot trochu jako znát pravidla ano. A následovat je.
A vlastně přijde mi, že jako tahle snaha tu smrt přechytračit přece jenom vlívá do téhle už dlouhý série trošku nový krve.
Jo, jako vzhledem k tomu, že ten film byl úspěšný, myslím si, že pak to po první víkendu docela padlo, ale i ten otvírák byl fakt skvělý, takže jako určitě jsme neviděli naposledy nezvratný osud, takže ta jako nová krev určitě bude pokračovat a bude spousty nové krve.
A já jsem s tím velmi v pohodě. Ty jsi na streamu viděl nový drama Jesseho Armstronga, tvůrce Boje o moc, který se jmenuje Mountain Head, a jestli se nepletu, vypráví o skupině miliardářů, kteří si dají spicha na takový horský chatě uprostřed ničeho. A dojde k antikapitalistické satyře. Je to tu.
Ani jsem to nepřinesl. Ne, ano, je to tak, antikapitalistická satyra tohoto měsíce je určitě Mountain Head. Myslím si, že to nikoho nepřekvapí u Jesseho Armstronga. Jesse Armstrong má za sebou jako tvůrce Boj o moc, Succession, které skončilo dřív, než si přál. Naštěstí dost brzo, aby mohl poslední řadu tomu přizpůsobit, takže ten seriál má efektní konec, ale rozhodně měl v hlavě další řady a myslím si, že to hodně projektuje do tohohle toho, kdy se jako nějak jako usmířili s HBO a pro HBO natočil tenhle ten film. A působí to hodně jako Succession, je to samozřejmě zkomprimovaný, takže je to takový jako jednodušší, rychlejší, je to víc komedie než drama. Podle mě záleží přijetí právě na těchto těch aspektech, že ta pomalost tam chybí, ty postavy nemají tolik prostoru dýchat. Ty postavy Royů si vyloženě udělal jako osobní vztah, kdy přestože to byly všechno z Růdy, tak zároveň měli čas odkryt, že jsou to ty lidi. To tady úplně není. Tady jsou to ty karikatury, ty 4 těch miliardáři, kteří přijedou na tu chatu, zatímco se hroutí jejich přičiněním svět. A dohadujou se, jak si jako rozporcují medvěda, jako kdo koupí jakou firmu, kdo bude v nové společnosti vládnout světu, jestli se tomu pokoušejí zabránit nebo tomu půjdou naproti. A jsou to prostě parta jako nedospělých lidí bez jakéhokoliv zájmu, který, bez jakéhokoliv talentu, bez vyšší inteligence, který shodou okolností nashromáždili obrovský kapitál a nevědí absolutně, jak ho zodpovědně používat. Takže teď prostě typická Armstrongova satyra, kdy jsou to jako malý ega, nebo velký ega malých lidí, takhle spíš řečeno. Je to opravdu hlavně o těch jako interakcích těch nedospělých lidí u moci, kdy má člověk pochopit, jak je špatný, že tyhle lidi mají tolik moci. Velmi jako jednoduchý, velmi jako přímočarý. Já si myslím, že je dobře, když je satyra přímočará. Je tu poslední dobou takový jako trend jako sofistikovaný satyry, což za mě není úplně logická věc. Satyra musí jako mluvit k lidem, satyra musí mít jasný politický názor, satyra musí být čitelná, protože všichni víme, jak to dopadne, když je film s nečitelnou satyrou a potom po 10 letech ho může uníst úplně druhá skupina, proti který byl určený, jako Matrix, Klub rváčů, že jo, to jako dneska jsou paradoxně ikonický filmy v komunitách, proti kterým ty filmy jsou mířený, že jo, takže proto vždycky ocením, když se ta satyra rozhodne být zřetelná a to tady rozhodně je.
Já jsem si mezi tím vyrazil na o něco lehčí látku, ty jsi neviděl Lilo a Stitch.
Neviděl.
Ani Původní Krasanou?
Teď jsem viděl tak dávno, že bych o něm radši nemluvil, ale rozhodně budu rád, když mi vysvětlíš, protože jsem viděl nějaký jako diskurs o tom filmu a o tom, co mě nejvíc zajímá, je, jestli je pravda, že to strašně jako osekali, aby jako ten význam toho původního animáku, který se odehrává na Havaji a který nějakým způsobem jako velmi jako nenápadně jako kritizuje život na Havaji pod americkou nadvládou, protože Amerika vlastně anexovala Havaj a násilně ji zabrala, a takže tam byly jako takové jako nenápadné jako prvky vzdoru a říká se, že v tomhle filmu to je úplně jako osekaný pryč.
Popravdě jako tahle třecí plocha tam skoro není znát. Tenhle hraný remake, další v řadě, nedávno po prostě katastrofální, že jo, Sněhurce, přichází v době, kdy to Disney už tak nějak jako slyšíme od insiderů, zvažuje, že opravdu si dá pohov na chvíli, že zjevně ta divácká únava toho materiálu je tam obrovská.
No ale teď zase polilo a Stitch, když to vydělalo tolik peněz, tak zase žádná únava nebude.
Právě, že? Takže já jsem jako velmi zvědavý, jakým směrem vlastně tahle jejich strategie půjde. Co je ale důležitý zmínit, prostě Lilo a Stitch nepatří mezi takový ty pohádkový klasiky, jako je právě Sněhurka nebo Popelka, kde ty vlastně tou aktualizací v podstatě fakt nemáš absolutně jak tý látce pomoct. Je to pohádka, tuším, až z roku 2002, takže i mimo takovou tu devadesátkovou Disney renesanci. a zároveň je strašně neobvyklá, protože to je v podstatě jako třeskutá sci-fi komedie o mimozemském experimentu, který se dostane na zem a nahání ho jeho vědec s nějakým svým pohunkem a on předstírá, že je pes a takhle se dostane do rodiny osiřelý holčičky a její starší ségry, která se o ní stará a notabene řeší věci, jakože jí sociálka vezme. Takže vlastně témata, který by si úplně vkreslený Disneyovce na první dobrou asi nečekal a který v tom původním kresleném filmu skvěle fungujou. Ten remake, který byl v kinech v květnu, chápe, co na tom původním filmu fungovalo. V první řadě je to postava prostě toho plyšáka, toho Stitche, což je prostě takový jako batole na kreku, úplně šílený, prostě fakt jako tornádo nějakých gegů. Vypadá moc hezky. V tom hraném remakeu samozřejmě to jde ruku v ruce zase s tím klasickým neduhem, že oproti tomu kreslenému Stitchovi ztrácí něco z takový tý šílený jako expresivity, z té pohyblivosti, z té mimiky, ale vypadá velmi hezky. Myslím, že ho animovali ve Vetě, v tom novozélandském studiu, co dělalo prostě Pána prstenů a řadu těchto z těch krásně vypadajících filmů a je to na tom znát. Já taky nemám zas tak čerstvě v paměti ten kreslený film, abych byl schopný jakoby porovnávat a analyzovat to scénu po scéně, ale myslím si, že kdyby ty remakey vypadaly alespoň takhle, takže s tím vlastně člověk nemá problém. Jako funguje to, je to funkční produkt. Já jsem se u toho středně nudil, ale jako není to určitě průšvih a bylo by fajn, kdyby
hlavně nejseš úplně cílový divák, že?
Samozřejmě, samozřejmě. Zase jsme u těch jako povedených marketingových kampaní. Tam zase je vidět, že Disney velmi dobře pochopil, proč ten Stitch už vlastně před lety tak skvěle fungoval a proč do dneška seženeš jeho plyšáka na fakt jako každý střelnici někde v Albánii, jo? Protože to je opravdu jako dokonalý produkt, prostě roztomilej, zábavný a oni sklízeli strašný úspěch s tím, že prostě třeba naanimovali spot, kde on Superbowlu vlastně pobíhal po hřišti, byl z toho veliký virál. Zároveň oni rádi pracují se Stitchem a bylo tomu tak už tehdy před těma 20 lety i teď s tím, že on tak jakoby bourá ty klasický Disneyovky, takže si měl spoustu takových jako plagátů a spotů, kdy on Aladinovi odloudil jasmínu, teď v nový éře Disneyho ukradl světelný meč a moc hezky musím říct, že s tímhle s tím pracují a nepochybně je to jeden z důvodů, proč tomu filmu se v kinech velmi dobře daří, ale má to samozřejmě asi ten neduch a tu externalitu, že to asi přece jenom Disney s těmi hranými remakey bude zkoušet dál, protože zase jednou ta pšenka vykvetla. Dalším návratem známý značky po letech je Karate Kid Legends od Jonathana Entwistla, nepříliš známýho a nepříliš zkušenýho režiséra, který si vytyčil za cíl jako velmi ambiciózní sousto navázat jak na ty původní filmy s Ralphem Machem a Williamem Zabkou, ano, povíš nám to, seď. Zároveň na ten vlastně reboot, který přišel před tuším asi 10-12 lety s Jackiem Chanem a Jadenem Smithem a zároveň na velmi velebený a jak vím tebou oblíbený seriál Cobra Kai na Netflixu, kde se vlastně příběhy těch původních postav nějakým způsobem rozvíjeli po letech a který jako jak Liga sequel týhle kultovní, velmi oblíbený dětský série fungoval skvěle. Tak je ten film k něčemu a jak se mu daří prostě navázat na tolik filmů, seriálu, tolik kontentu, tolik postav?
Ne, mě se bylo, že řekl, že ten režisér si vytyčil za cíl, já si myslím, že to byl jako náhodný člověk, který ho najali, ne? Nebo víme jistě, že to byl režisér, který si něco vytyčil. To je jako velmi jako projekt, který jako čouhá jako zakázkou, čouhá tou snahu jako udržet tu značku při životě na plátnech. Já, jak říkáš, mám rád Cobra Kai, to je taky věc, která v tuhle chvíli tu značku jako drží při životě. To je jako ta věc, která se povedla na rozdíl od toho remakeu s Chanem a Smithem. Nebyl to jako průšvih, ale jako nebyl dostatečně výrazný, když ten jako Cobra Kai byl opravdu jako fenomén seriálovej.
No a ví a zajímá to vůbec dneska jako dnešní mladou generaci diváků, který sjíždějí Cobra Kai na Netflixu, že to vůbec navazuje na nějaký 40 let starý film?
No tak jako to určitě jo, protože ten Cobra Kai je jako extrémně navázaný na to. Znáte, jako i když nevíš, co se děje, tak to opravdu, že se objeví postava a spustí se jako flashback, aby jako každý pochopil, i když ho nezná, že to je někdo z původního Karate Kida. Každý herec, který stále žije a který umí chodit a který umí mluvit, tak se objevil v Cobra Kai, který byl v té předsérii Karate Kid. Což je ale právě problém pro tenhle ten film, protože ten Cobra Kai jako vypotřeboval ohledně toho jako nostalgia baitu úplně všechny a využil mimochodem velmi dobře, jako ten seriál je opravdu skvělý. Je o těch cyklech násilí, kdy učitelé se snaží do svojí ideologie uvěznit studenty a studenti si musí uvědomit, co dobrýho si mu vzít od učitelů a co špatného a učitelé se naopak musí naučit, jak nenutit dětem svoji ideologii a k tomu jsou jako tyhle ty jako lidi z té staré série v Cobra Kai využívaný velmi dobře. Ale co udělat teď, když ten Cobra Kai jako opravdu vypotřeboval úplně všechno tohleto, takže přitáhli toho Jackieho Chana, který vlastně z té původní série není, ten je z toho remakeu, a původního Karate Kida, který byl hlavní hrdina Cobra Kai, přitáhli, ale v tom filmu nemají absolutně co dělat ani jeden. Místo toho je tam ten čínský kluk, který je fakt jako sympatický, podle mě je to jako dobře našli toho herce, který to jako utáhne, plus ten film bude mít velký jako teď úspěch na čínském trhu, protože má čínského hlavního hrdinu. Byl velký problém remakeu s Jadenem Smithem, že hlavní hrdina je Afroameričan. Vím, že jsem viděl jako plagáty, kde se snaží jako skrýt hlavního hrdinu toho filmu na čínském trhu, aby jako Číňani nevěděli, že to je černoch.
Nicméně údajně to sebou nese i to, že tím, jak teďka jako Čína s Amerikou obchodně nejsou spolu úplně OK, a strašně se to přelévá právě i takhle jako do filmů a do kinematografie a těch výsledků, tak jako ten film prej byl absolutně minimálně marketovaný právě kvůli tomuhle čínskému přesahu.
Ten film začal vznikat v době, kdy o současné situaci neměli ani ponětí, takže tak to je. Hodně se snaží přijít na to, jak dát divákovi důvod jít do kina po tom, co teď viděl 6 nebo 7, teď to z hlavy přesně nevím, skvělých řad Cobra Kai. Takže ten film se snaží být o něco větší měřítko, je to v tom New Yorku, jsou tam ty dronový záběry letecký New Yorku, jsou tam nějaký hudební montáže, souboje se snaží mít trochu větší měřítko, ale za mě je tam ten problém, že zároveň se to snaží oživit jako linii o boxu. Jako nikdo nejde na Karate Kida, aby viděl film o boxu, a mám pocit, že půlku stopáže zabírá to, že se snaží ten čínský kluk, který se přestěhuje do New Yorku, pomáhá místnímu majiteli pizzerie, jak se cvičit v boxu. Nic z toho nepotřebuju, ten film začne víceméně půl hodiny před koncem a já bych byl radši, kdyby ten box šel pryč a kdyby to celou hodinu a půl byl jako klasičtější Karate Kid. Paradoxně bych byl radši, kdyby se snažili méně experimentovat, protože ten experiment s boxem za mě nedává úplně smysl.
V tvém monologu ještě budeme pokračovat, protože zatímco já jsem ve Zlíně natáčel, tak ty nejenom, že si koukal na filmy o dětských nevěstách a znásilněních, ale nakoukával si i distribuční tituly začátku června, mezi něž patří Balerína a Fénické spiknutí. Tak se pozdržme u těchhle z těch návratů akčních sérií. Jak v Praze natáčený spin-off Johna Wicka s Anou de Armas dopadl? A zajímá mě, jak to tu Prahu využívá. Hraje Praha sama sebe?
Hraje Praha sama sebe. Ten film měl velmi komplikovaný vznik. Začal se točit v roce 2022, potom měl velmi negativní testovací projekce, kdy se přetáčel, což jako není úplná katastrofa. Přivedli režiséra Johna Wicka původního, který to přetáčel v Maďarsku, takže možná, že jsme o trochu Prahy kvůli tomuhle přišli, ale naštěstí ne o moc. Pořád se tam, jsou tam záběry Prašné brány, pořád se tam Karlův most, pořád se tam chodí po náplavce, kde jsou ty relativně nový kruhový kopky, který tam jako využívá. Je tam hotel Continental pražský, který je kavárna Nona, což je jako k popukání, ale ne, opravdu je to fajn. A co se týče příběhu toho filmu, tak je to o tom, že prostě Ana de Armas mstí člověku, který zabil jejího otce, je to úplně jedno, nikoho to nezajímá.
A hlavně je to prej hrozná telenovela, jako takový ty revíly, prostě kdo je čí sestra, bratr, strýc.
Jo, ale tak jasně, to je fajn, to mě jedno. Ana de Armas může být sestrou a matkou všech v tom filmu, mě to je jedno, to není důležitý. Co se mně jako líbilo, bylo, že nemám pocit, že vidím dost často, aby v akčním filmu, kde hlavní hrdina je žena, tak mám pocit, že často ta žena funguje úplně jako nahodil, jako kdyby jako neutrální, stejně jako kdyby to byl muž. A tenhle ten film podle mě dobře pracuje s tou jako fyzikalitou Ani de Armas, že to je prostě menší člověk, který,
na to jsem se chtěl zeptat,
který nemůže jako fyzicky
přemoc
někoho, kdo je o hlavu větší. Jako samozřejmě, že může, protože ten je smrtelná hrdinka, ale jako musí na to vynaložit o hodně víc úsilí, takže se ty situaci snaží vyhnout. Ty bojové scény dostávají na zajímavosti. Proto jako vynechávám příběh a proto vynechávám cokoliv, protože jediný, co nás tady zajímá, jak jsou ty akční scény dobrý. A mám pocit, že tady fakt udělali několik jako dobrých jako setpíců akčních, jako v tom filmu je přestřelka s plamenomety. Nevím, jestli jsem viděl někdy přestřelku s plamenomety, ale jako funguje to fakt dobře. Jako tam přestřelka s plamenomety, tam si OK, konečně jsem viděl přestřelku s plamenomety.
Neviděl jsem, že to chci, ale teď už to chci.
Ano, pořád. Je to tak. Ne, jako, není to tak dlouhý, jako některý díly Johna Wicka, není to tak strašně sebe důležitý, jako některý díly Johna Wicka. Keanu Reeves tam jako sice chodí, ale je to hlavně na té Aně Armas a za mě to, když má člověk ty relativně sražený očekávání o tom, co o tom filmu ví, jak se přetáčel, jak se to rozpadlo pod rukama, a tak ten výsledek za mě je OK. Jako opravdu, když to srovnám třeba s Mission Impossible, tak to je opravdu ten jako epický, operatický film, velkolepej, to tohle jako není. Tohle to je jako, kdy opravdu máš ty akční setpíce a mezi nimi jako čekáš, když se zase začne Ana de Armas mlátit a když jako moc dlouho smutně kouká, tak říká, už ne, začni někoho mlátit. Ale když k tomu dojde, tak tomu dochází.
A chápu teda správně, že ta akce si aspoň jako drží prostě tu laťku, kterou ty John Wickové nastavili.
Tak já si myslím, že ty přetáčky byly asi hlavně o tom, aby ten, ten chat se svým kaskaderským týmem to oživil tímhle tím směrem, takže jako je to určitě na úrovni Johna Wicka, ale jiným způsobem právě ohledně okolo té Ani de Armas to stojí.
A je to spíš jako návrat ke kořenům z prvního, druhého dílu, nebo to pokračuje v té sérii, kdy tam všichni mají jako neprůstřelný saka a...
John Wick má svoje neprůstřelný sako. A ona je jako, i když říkám, že je nějakým způsobem limitovaná, tak není limitovaná realisticky, pořád je to jako nadpřirozená akční hrdinka, která v jedné scéně jako pohazuje okolo sebe granáty, které vybuchují jako pak metr od ní a ona je v pořádku, takže jako není to jako přísně realistický. Je to realistický v tom nerealistickém světě.
No a co se týče Keanu Reeves, tak jako to, že se John Wick objeví v tom filmu, má nějakým způsobem příběhový opodstatnění, nebo je to prostě, aby mohl být na plakátu?
Tak samozřejmě, že je to proto, aby mohl být na plakátu, ale jako má to důvod, ona jako se vzepře svým jako klanu zabijáků a jde na vlastní pěst a ta Angelica Houston prostě poprosí Johna Wicka, aby ulovil, aby jim pomohl od tohohle trápení, který pro ně Anna představuje. A John Wick samozřejmě je hodný člověk, takže by nikdy nezabil hlavní hrdinku filmu, takže jí tam jako dává, dobře, dám ti půl hodiny než tě půjdu zlikvidovat a samozřejmě, že ten film dá velmi jasně najevo, že kdyby John Wick chtěl, tak ji zlikviduje automaticky. To jako samozřejmě, že John Wick je nejlepší, nejsilnější, nejdokonalejší, takže mají tam jako krátkou potičku, během který John Wick jako jí absolutně jako dominuje nad Ana de Armas, což je legrační, protože si myslím, že by jako fyzicky Ana de Armas by jako překonal podle mě Keanu Reevese, který už není jako nejmladší, ale jako John Wick samozřejmě díky magii filmu vždycky porazí kohokoliv. Ale je to prostě ten, ano, já tě můžu zničit, ale máš 25 minut před půlnocí, můžeš splnit svůj cíl a když to dokážeš, tak tě nezničím.
Mm-hmm. Takže si odbrumlá svých pár vět. Ano. Odejde s čekem z placu. Dalším filmem, který si viděl bohužel jen ty, je Fénické spiknutí. Na druhou stranu, já si myslím, že na ten film mám názor, aniž bych ho viděl. Je to nový film Wes Anderson na tom, takže to samozřejmě o něčem svědčí. Ale ty ses moc hezky vlastně rozepsal v recenzi o tom, že ten Andersonův styl je tak jako vlastně na internetu nadužívaný a parodovaný a zneužívaný ve všech možných AI sketchích, aniž by bylo patrný, že diváci vlastně jako dobře rozumí tomu, proč Wes Anderson dělá to, co dělá, tak proč to dělá a jak to dělá ve Fénickém spiknutí.
Já mám s Andersonem vztah. Anderson natočil některý z mých nejoblíbenějších filmů Život pod vodou, má myslím na CSFD v top 10, to jako miluju a potom jako u některých od vašich posledních filmů už jsem mírně otrávil, jako Francouzská depeše, už jsem maličku jako nalamoval tu hůl. Tohle to je jako krok zpět, mám pocit, to překvapivě čistý film, kdy tam není jako ta jako sebereflektivní dekonstrukce post Francouzský depeše a Asteroid City. Je tam ten návrat k tomu přímočarému příběhu o vztahu jedné rodiny, což byl jako velký trademark Andersona, který se i vztahuje k tomu, proč dělá to, co dělá. On vlastně ty pastelový dětský světy jsou jako zobrazením vnitřního stavu hrdiny. To jsou jako lidi, kteří jsou nějakým způsobem rozbitý, nějakým způsobem nenaplněný už od dětství a právě proto jako vnímají ten svět okolo sebe tímhle tím dětským způsobem, protože jsou jako permanentně jako uvězněný v tom nenaplněném dětství. A proto nedává smysl jako Star Wars a la Wes Anderson nebo Spider-Man a la Wes Anderson, protože on ty věci nedělá jenom pro tu estetiku, ale ta estetika má jako speciální, zvláštní napojení na ty postavy a na ten příběh.
A Darth Vader i Spider-Man mají velmi nenaplněný dětství.
To je pravda, ale
ne jako, pastelově a vycentrovaně.
Ne pastelově a vycentrovaně. Ne, to je pro mě to jako důležitý, jako aby lidi jako chápali, že ty věci nejsou jenom jak vypadají, ale že to má svůj smysl. Tady právě bude otázka, jestli mají lidi pocit, že Wes Anderson si ten smysl ještě pamatuje, protože na jednu stranu, jo, vrací se ke kořenům, je tady ta rozbitá rodina, jak by to jako antikapitalistická satira, kdyby jako něco. Je tam ten multimilionář Benicio Del Toro, který může vládnout světu nebo minimálně svýmu jako kusu území v nějakým jako blízkém východě, uprostřed nějaký pouště a má tolik peněz a tolik prostředků, že okolní vlády ho chtějí zlikvidovat, takže neustále terčem atentátů a protože už jako cítí, že už dlouho jako nedokáže odolávat, tak chce si vychovat svoji dceru, která ho nemá moc ráda, není s ním v kontaktu a chce být jeptiškou, takže je v tom filmu pořád oblečená jako jeptiška a chce z ní vychovat svého nástupce, která by vykonala jeho pomstu. Mm-hmm. Takže jeho typické jako snaha slepit rozbitou rodinu, jaká byla v Royal Tenenbaums, jaká byla v Životu pod vodou právě, jaká byla v Měsíčním království, to je prostě typický Anderson.
Takhle, když to popisuje, že Benicio del Toro vychovává svoji dceru Jeptišku na cestě za krvavou vendetou, tak to zní jako něco, co chce vidět od Tarantina spíš.
Hele, bylo hrozně vtipný, že předtím, než ten film začal, nějaký kolega na novinářské projekci předem říkal, že jsem rád, že aspoň neuvidím film, v kterém bude moře krve, protože ve stejný den měla projekci balerína. A v prvních dvou minutách toho filmu je člověk jako rozpůlený vejpůl a nechá po sobě krvavou šmouhu na stěně.
Ale velmi estetickou.
A velmi estetickou, samozřejmě vycentrovanou a se skvělým color gradingem. Ale tak jako to bylo vždycky jako ve filmech Andersona bylo vždycky jako záblesky násilí, to bylo jako
groteskního.
Benicio del Toro je jedna z nejzápornějších postav, jakou Anderson postavil do čela filmu, tak se jako napravuje podivně jako rychle, všechno směřuje happy endu, který nepůsobí zaslouženě v kontextu toho filmu. Takže pokud by měl fungovat zaslouženě, musíš ho dát do kontextu celý té tvorby. To znamená považovat to za happy end všech postav předchozích Andersonových filmů, který neměli happy end. Tak se to jako já zdůvodňuji, jak by to pro mě mohlo fungovat. Myslím si, že tady to je hodně o trpělivosti, kterou vůči tomu člověk bude mít. Jak tady jako mentálně konstruuju způsob, jak jim omluvit, proč ten film je, jaký je. To dělám vědomně, protože chci, aby se mi ten film líbil, což je jako dobrá divácká motivace. Člověk má jít filmu naproti, ale zároveň nemá povinnost jít mu naproti. Takže tady bude záležet na tom, jestli jít Wesu Andersonovi naproti, udělat si, doplnit si mezery, vysvětlit si, proč ten film nemá, proč má, co má a možná s ním být spokojený v tomhle kontextu. Není to určitě dobrý jako entry point do Wes Andersona, určitě natočil lepší filmy, hlubší filmy, emocionálnější filmy a tohle je o tom další hodina a půl s Wesem Andersonem. Což mě trochu mrzí, protože i kvůli té emocionalitě, která mi tady chybí a kterou si musím jako doplnit předchozí zkušeností s Wesem Andersonem a já jsem k tomu ochotný, ale když někdo nebude, OK.
Zní to zajímavě, obávám se,
ne,
že...
Ne, musíš lhát.
Ne, vážně, nicméně obávám se, že si ten film nedoplním. Já na to totiž nemám čas, já koukám na jiný bombonky. V tomhle triptychu, asi ne dokonalých, ale nepochybně velmi zajímavých filmů, tak já jsem měl to obrovský štěstí, že jsem strávil 75 minut svého života s nejnovějším filmem Evy Toulové. Pravděpodobně nejplnější a zároveň nejmarnější české režisérky a tvůrkyně, který se jmenuje Krtkův svět. Jako popravdě nevěřil bych, že když řeknu, že She-Hulk oproti něčemu bylo naprosto geniální a skvěle napsaný soudní drama. Ten film vypráví o podnikateli Josefu Roušelovi, který na svém pozemku na Praze 15, což vím, protože ten film si dal strašně záležet, abych věděl, která Praha je nejhozlejší a nejodpornější na planetě Zemi.
Praha 13 could never.
Nicméně Praha 15 se rozhodla tohohle dobrosrdečného milovníka dětí a rozdavatele dětské zábavy a smíchu šikanovat potřebou stavebních povolení a a podobných naprosto neuvěřitelných prasáren. Jak jsi to užil ty?
Neužil, ale co nechci dělat je, že nebudu to srovnávat s realitou a nebudu říkat, že ten pán nemluví pravdu, že je prostě utopený ve svém pohledu na svět a ve svojí věci, protože film může tohleto tomuhle propadnout a zároveň být dobrý. Jako všichni známe Schindlerův Seznam, jeden z nejlepších filmů všech dob, který je o člověku, který nebyl takhle hodný, jak ve skutečnosti byl. A když se to může dovolit Schindlerův Seznam, tak se to může dovolit Eva Toulová. Takže se snažím o tom filmu uvažovat v jeho logice. To znamená, že opravdu ten máme vidět film o člověku, který je absolutně v právu a který je šikanovan úřady, což je podle mě adekvátní námět pro dobrou antikapitalistickou satiru. Ale jakkoliv bych byl rád, kdyby jim byl i tento film, tak jim není, protože Eva Toulová prostě není dobrá filmařka. Eva Toulová je záhada českého filmu, kdy opravdu další věc, kterou bychom neměli dělat, která není profesionální, ale který je těžký odolat jako patologizovací, jako psychologický rozbor, jako jaký jsou motivace toho člověka dělat, co dělá, když jako nechodí na to lidi, nemá to dobrý reakce, nikoho to nezajímá, nikdo to nemá rád. Co se děje?
A jako... Vlastně už to není ani zábavný.
Není to zábavný, její komedie mají tendenci být tak špatný, až jsou zábavný, být jako camp masterpiece. Kdežto tady musím jako říct, že moji kolegové dělají tomu filmu jako velmi jako dobrou reklamu v tom smyslu, že tvrdí, že ten film je tak špatný, až je dobrý, není. A že by mohl fungovat jako nějaká komedie nezáměrná a absolutně ne. Jako když se řekne, v tom filmu hraje Zuzana Bubílková, soudkyni, si říkáte, wow, to bude taková sranda, že bude Zuzana Bubilková dělat ksichty, ne, Zuzana Bubilková hraje soudkyni normálním způsobem.
Akorát ne dobrým ani zábavným.
Ano, je to prostě paní, která tam jako říká, námitka se zamítá, nebo něco takového. Ne, opravdu.
Je to prostě selhání úplně na všech úrovních. Audiovizuálně je to nezvládnutý, vošklivý, absolutně to neovládá jako nějakou elementární filmovou řeč, dramaturgii, jako časová nějaká chronologie v tom filmu absolutně neexistuje a nefunguje. Během 11 let tam nezestárnou děti toho hlavního hrdiny ani o den. Zároveň některé scény evidentně nenavazují na ty předchozí. Postavy se tam objevují a zase mizejí úplně náhodně. Prostě je to celý takový hrozně divný fever dream, ale opravdu ne tím zajímavým nebo zábavným způsobem. A pak ten film ani nemá konec. Ona jenom prostě přestane být.
Odvážné dramaturgické rozhodnutí. Já jsem si vzpomněl během toho sledování na film, to se mi snad jenom zdá z Loňska, nebo předloňska, s Nicolasem Cagem, který je vlastně taky surreálné, hororové drama, úplně jako tohle. Ale princip toho filmu je, že ten člověk, hlavní hrdina je v právu ohledně toho, o co usiluje a co tvrdí, ale jeho chování, jeho sebestředný chování, kdy jako to svoje právo vynucuje tak dlouho, že tím začne škodit nejen sobě, ale svým blízkem, ho posunuje do pozice skoro záporáka, kdy si říkáš, OK, seš v právu, ale v nějaký pozici musíš říct, já musím ustoupit, já musím myslet na lidi okolo sebe. A vzpomněl jsem si tady na tohle, on jako je v právu, hlavní hrdina tohle filmu, v logice toho filmu, ale to, jakým způsobem jako táhne svoji rodinu ke dnu a jakým se o nic nezajímá, a když jeho manželka k němu přijde, proč nás tak trápíš, my chceme žít normální život. A on řekne, neboj, já to vyřeším. A jako, kdyby to aspoň na konci vyřešil, ale on to vlastně nevyřeší, ta rodina je uvězněná v nekonečném hororovém soudním sporu. Jako v tom filmu je potenciál hrozně jako zajímavým věcem, kdyby měla jako Eva Toulová špetku talentu.
Já musím říct, že teda poslední dvě minuty zvažuju všechny svoje životní volby, které mě dovedly k tomu, že poslední hodinu sedím v podcastovém studiu s člověkem, který právě srovnal Krtkův svět s Schindlerovým Seznamem a filmem o TAR-24.
Nesmíme být elitáři, všechny filmy mají stejná práva. Všechny filmy mají stejná práva. Nemůžeme být filmoví rasisti. Ne, já jako snažím se rozkrýt potenciál toho filmu, jaký mohl být, protože jako ten film není jako princip toho filmu, není jako absurdní. Jako filmář má právo vybrat si člověka, s jehož pohledem na svět souhlasí a jehož jako boj přijímá za svůj a natočit o tom film, který o to usiluje. A hodně lidí ten film jako schazuje na základě tohohle principu, že jako řekne Eva Toulová přišla na premiéru oblepená lejstry úředními. Jako kdyby byli v právu, nebo kdyby byl ten film dobrý, tak by to bylo naprosto v pořádku. Jako filmař má právo mít agendu, jakoukoliv, politickou, osobní, cokoliv. Takže tohle mě na tom filmu nevadí. A říkám, nejsem investigativní novinář, abych řešil, jestli ty splašky, které vedle toho dětského parku dopouštěli, jestli byly pravý nebo nebyly. Upřímně je mi to jedno, protože nejsem smrhy 15 a nikdy nikoho do toho parku brát nebudu. Ale ten film nefunguje na základní rovině.
Já právě jsem takovej dobroser, že asi i tím, že prostě točíme ty filmy o filmu na placech a člověk vidí fakt, strašně tam ty lidi jako dřou a hlavně kolik jich je, tak mě je pak prostě hrozně líto jako sepsnout film, protože měl třeba špatný scénář ve chvíli, kdy další stovky lidí tam odvedli svoji práci skvěle a vlastně moje nějaká divácká filozofie je hledat spíš důvody, proč se na něco podívat a proč má něco jako svoji hodnotu a právo existovat. Ale já tady nemám nic, nada. Prostě neexistuje tam vůbec nic, co bych na to mohl pochválit. No tak jsme skončili velice vesele. Návštěvu Krtkova světa asi nemůžu doporučit, ani co se týče filmu, ani co se týče toho zábavního parku.
No. Asi ne.
Spíš si to asi nedělejte teda, no.
You know, I'll have one of those. Bring me one as well. Keep the fruit.
Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast@totalfilm.cz. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště.